Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 20-та година у Празькій студії новинок Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Страти від санкцій, введених країнами Заходу, дочинені до Росії у 2015 році можуть вирости до 75 мільярдів євро, що складає амаль 5% валового внутрішнього продукту. Про гэта заявіў прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў, выступаючы сёння ў Дзярждуме Расіі са справаздачай урада. Паводле яго слоў, ужо цяпер страты ад уведзеных абмежаванняў значныя. Паводле ацэнак шэрагу замежных экспертаў, яны ацэньваюцца ў 25 мільярдаў еўра. Як адзначыў Мядзведзеў, няма практычна ні адной галіны эканомікі, якую б не закранулі санкцыі, пачынаючы ад фінансавай сферы і заканчваючы імпартам тэхналогіяў. На думку Мядзведзева, пасля вострай стадыі крызісу, які патрапіў на канец мінулага года, эканамічная сітуацыя ў Расіі стабілізуецца. Усё, што адбываецца, гэта далёка не самы жорсткі з магчымых сцэнароў, заявіў прэм'ер. У той жа час ён засцярог ад ілюзій, адзначыўшы, што калі знешні ціск будзе ўзмацняцца, Расіі давядзецца развівацца ў іншай эканамічнай рэальнасці, да якой неабходна будзе прыстасоўвацца. Краіны Захаду пачалі ўводзіць санкцыі ў дачыненні да расійскіх чыноўнікаў, кампаній і банкаў пасля анексіі Расіі і Крыма у сакавіку 2014 года. Скасаванне санкцыяў увязваецца з кіраўніцтвам Еўразвязу США з выкананнем мінскіх дамоўленасцяў па дасягненню міру на ўсходзе Ўкраіны. Былы служачы нацысцкага лагеру смерці Аскар Гроўнінг паўстаў перад судом у абвінавачванні ў саўдзелі ў забойствах 300 тысячаў угорскіх яўрэяў у Асвенцыме. Гроўнінг, якому 93 гады, прызнаў маральную віну і пацвердзіў, што яму было вядома пра знішчэнне габрэяў у газавых камерах паміж траўнем і ліпенем 44 года. Гроўнінг папрасіў у суда прабачэння. Суд над ім праходзіць у горадзе Люнебург на поўначы Нямеччыны з удзелам 70 чалавек, якія перажылі халакост і сваякоў ахвяраў нацысцкіх канцлагераў. Вядомы ў якасці бухгалтара Асвенцыма, Оскар Гроўнінг займаўся ўпарадкаваннем рэчаў і падлікам грошай, канфіскаваных у габрэяў, якія прыбылі ў нацысцкі лагер смерці. З улікам сталага ўзросту падазраванага ў ваенных злачынствах, Гроўнінг хутчэй за ўсё будзе апошнім, хто паўстане перад судом праз 70 гадоў пасля заканчэння Другой усесветнай вайны. Маці арыштаванай у Расіі украінскай вайскоўкі Надзеі Саўчэнкі звярнулася да сусветных лідараў з просьбай аказаць ціск на прэзідэнта Расіі Пуціна, каб дамагчыся вызвалення дачкі. У інтэрв'ю агенцтва Associated Press Марыя Саўчэнка заявіла, што яе дачка з'яўляецца палітычнай зняволенай. Яна таксама дадала, што следства да гэтага часу не прадставіла доказаў віны Надзеі Саўчэнкі. У Расіі яе абвінавачваюць у датычнасці да гібелі двух расійскіх журналістаў на ўсходзе Ўкраіны, а таксама ў незаконным перасячэнні мяжы. «Я ў роспачы гатовы аб'ездзіць увесь свет, каб мае словы былі пачуты», – сказала Марыя Саўчэнка. Раней яна звярталася з лістом да прэзідэнта Ўладзіміра Пуціна, таксама канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, з просьбай дапамагчы вярнуць дачку ва Ўкраіну. 19 красавіка ў Нью-Йорку Марыя Саўчэнка ўдзельнічала ў акцыю падтрымку яе дачкі ля будынку сталага прадстаўніцтва Расіі пры ААН. На пікет з патрабаваннем вызваліць Надзею Саўчэнку сабралося больш як 100 чалавек. На хвалях Радыа Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск навінаў. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.орг.